hann er svo breyttur þarna sálmunum frá því hann var í gömlu sálmbókinni sem við sungum alltaf á heima. Já, og þess vegna ruglast ég svo.
Já, var textin annars?
Þetta hugsa ég sé eldra, það í þessari bók, sko, að það verið lagfært, ljóðið áður en var sett í, ekki þessa, heldur næstu þar undan.
Já.
En svo held ég að sé þarna eins og að hefur verið ort upphaflega.
Já.
Þetta miklu óliðlega rott heldur en var í þessum sálmi sem að við sjungum.
Já.
Já.
En þetta var sungið á morgnana. Nei,
á kvöldi. Já.
Og var það gert á hverju kvöldi?
Allan veturinn. Og nema sunnudögum þá var lestið um hádegi.
Já. Var það gert eftir húslestur þá eða
það var sungið á kvöldin sálmur og svo lesin hugvekja og svo lesin bæn og síðan sungið annar sálmur.
Já. Og var þessi þá undan hugvekjunni eða var hann seinastur?
Ég hugsa hann að við segja á eftir hafði oftast nær.
Já.